keitleyer azatlık radyosu. Assalamu aleykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň 10-nji günü. Şuňky programamyzda häkimetler ýaşlara azatlygy ýygyrlamazlygy ündeýär. Gurbanlykda hiňildiň golunda paçgaly ýagda ýüze çykdy we belik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Aşgabatda içmeli Evropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparlary maglumat dokumentini çap edip, onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meseleleri nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa Birleşigine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şert hökmünde ýurdun adam hukuklary babatynda hakyky ötüşi gazanmalydygyny bellemäge çağırdylar. Üns berilmeli meselelerin arasında söz azatlygynyň berk çäklendirilmegi we köpçülükleriň internet senzura, aktivistleriň, jurnalistleriň we bloggerleriň sol sanda transmilli repressiýalaryň üstü bilen hem ýygyrlanmagy, raýat jemgyýetiniň berk çäklendirilmegi we halkara gözegçilere mümkinçiliklerin berilmezligi. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlardaki rahatların, değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyer. Asıl sıhuvada etçiyen sülkü hac ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak voldu deyip, 23. iyunda Saud Arabistan'ın sağlık ministri mealim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeylin yerli televiziýa aýtmagyna görä, ýoglanlaryň 83% töwereği bu jyzaly günüň aşagynda ul aýrylygy aýakda geçen ruhsatsyz ziýaretçiler bolupdyr. Helak bolanlaryň ýarpysyndan gowragy müsürüň raýaty diýip Kaýirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistanına siyahatını kuramalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyar namasının yatırlandığını mealim ettiler. Riyad, aşıqızın huvadı dören adam itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cinçilerine karşı alınıp barilyan sövüsün häzirki tapkırının kemelyendigine aýtdy. Amerika we Ýewropa Birleşigi Hamasy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, Israel'in indi gusunlaryny demirazyk çäklerine çekip, Livandaky Hizballah jeňçi toparyna garşy durjakdygyna meňzeýär. Bu wagtdaky birlikler Israel bilen Iran tarapyndan goldanylýan Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitleşdirdi. Häzirki wagtda bularyň özara töwüsi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigine hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizado terrorçylygy öjükdirmekde günäl tapyldy. Odinazado onun 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna görä, onun türme möhleti 19-nji iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarından 2020-nji ýylyň aýagy aralygynda täzik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap özüniň YouTube kanalynda ençime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodonyň azatlygy aýtmagyna görä, häkimetler onuň 16 wideosyny seljiripdirler we olarda terrorçylyk propagandasynyň bardygy bardaky netije gelipdirler. Pakistanyň demirazyk unwatarındaky Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Swadi trawynda yerli bir turistiň dine dil ýetirmekde aýyplanyp öldürilmeginden we mahallanyň soňky bidüzünçiliklerinden soň 20 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa idarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxananyň pislemekde aýplanandan soň ýenjilipdir we otlanypdyr.